Ozodlik bosh muharriri Nenad Pejichning aytishicha, prokuratura xodimlari idoradagi hujjatlarni olib ketib, jurnalistlarni kechgacha so'roqqa tutgan. Tintuv sabablari tushuntirilmagan. Aniq bir gap aytilmayapti. Bilgan narsamiz shuki, ishimizni tekshirishmoqda, deydi u. Pejichning aytishicha, tintuvni kutilmagan hol deb bo'lmaydi. Hukumat so'nggi paytlarda mustaqil matbuotga keskin bosimni oshirgan. Oxirgi 3 yil davomida har yili kamida 200 jurnalist hibsga olingan. Ozodlik radiosi va Amerika ovozi singari axborot vositalarini boshqaruvchi AQSh xalqaro teleradio kengashi Ozarbayjon hukumatini Bakudagi byuro faoliyatini zudlik bilan qayta tiklashga chaqirdi. AQSh davlat departamenti voqeani qoralab, Ilhom Aliyev ma'muriyatini matbuot erkinligini himoya qilish bo'yicha xalqaro majburiyatlarini bajarishga chaqirmoqda. Shu oy boshida Baku sudi Ozodlik radiosining taniqli muxbiri Xadicha Ismoilovani tergov tugaguncha 2 oy davomida qamoqda saqlab turish haqida hukm chiqargan edi. Ismoilova bir odamni o'z joniga qasd qilishga undaganlikda ayblanmoqda. Jurnalistni ozod qilishni so'rab topshirilgan da'vo arizasi qanoatlantirilmagan. Pejichning aytishicha, Bakudagi jurnalistlar o'z uylaridan turib ishlashni davom ettirishmoqda. Bu radioning kundalik faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Asosiy ishlar Pragadagi ofisdan bajarilmoqda, deydi u. Ozodlik radiosi eksperti Orzu Gaybullayeva fikricha, tintuv o'tkazilishi aniq edi, ammo u ogohlantirishsiz amalga oshirildi.
Once the chief of staff went on against for the radio, you know, accusing it of treason and spreading.
Idora boshlig'i Ramiz Mehdiyevning o'zi byuroni sotqinlikda va yolg'on xabarlar tarqatayotganlikda ayblagach, nimadir sodir bo'lishi aniq edi, deydi mutaxassis. AQSh Ozarbayjon hukumatidan Ismoilovani ozodlikka chiqarishni so'ramoqda. Pejichga ko'ra, jurnalistning hibsga olinishi uning mamlakatda korrupsiya va inson huquqlariga oid vaziyatni yoritayotgani bilan bog'liq. Ismoilova 2 yildan beri hukumat ta'qibi ostida edi, deydi u. Xadicha Ismoilova prezident Ilhom Aliyev oilasiga yaqin shaxslarning noqonuniy biznes faoliyatlari haqida ham keng tekshiruv olib borgan. Gaybullayeva fikricha, Bakudagi byuroning yopilishi mamlakatdagi so'nggi mustaqil axborot manbalaridan biri faoliyatiga nuqta qo'yilganini anglatadi. Byuro qayta ochilmasa kerak, deydi u. Ozarbayjonda mustaqil fikrga berilgan so'nggi zarba bu. Boshqa biror odam qolmadi, deydi u. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati 1953-yildan beri ishlab keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.